Gazteako podcastak.
Kaixo, ze moduz, badira musikari asko, izar bilakatu baino lehen beste artista batzuentzat lan egin dutenak, eta lan egiten jarraitzen dutenak. Atzeko lan horretan lagundu dutenak, alegia, koizpenean, kantuen letretan eta abar. Artista horiek ezagutu nahi ditugu, beraien musika ibilbidea oparoa izan arren, ba beste artista batzuentzat lan egin dutelako, eta hauen lana agian eskutuan geratu delako. Adibide ezagunenarekin hasiko gara, Sia Farler. Ez gara inoiz aspertuko kantu honekin, 2014an kaleratu zuen bere kanturik ezagunena Chandelier, baina hau iritsi baino lehen, hainbat artistentzat konposatu zuen Sia Farlerrek, hau adibidez berea da.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Rianaren Diamonds abestia da bai, baina Sia Farlerrek konposatu zuen. Siak kontatu duenaren arabera, 10 minutu behar izan zituen kantua sortzeko. Eta logika dauka, musikari kritikoen ustez, kantuaren estruktura simplea da bai, baina horregatik du arrakasta, simplea delako, eta simpletasun horrek ematen dio arrakasta. Eta Rianaren ahotsa erantzen badiozu, bueno, kombinazioa, perfektua da. Urrengo bere Sia Farlerrek konposatu zuen. Afrojack eta Getarekin batera konposatu zuen Titanium abestia. Hasieran ez zuen Sia kantatu behar beste artista bati eskaini zioten abestia, Mary J. Blige abeslariari, R&B musika estiloan aritu izan den artista. Eta bai, hemen entzuten ari zarena, Mary J. Blige ahotsean da, demoa zarean filtratu zen. Eta bueno, ba, beste moldaketa bat berezia bai, baina bueno, azkenean Getak Siaren moldaketa aukeratu zuen.
You shoot me down.
Ondo erakutsi du konposatzaile ona dela, baina artista bezala, bezari bezala, benetan mundiala dela. Eta bueno, bagu moldaketa honekin geratuko gara, Getak holaxe aukeratu zuelako. Eta guazen beste klasiko baten bila. 2012an New Yorkeko bi DJ batu ziren ereserki hau aurkezteko historiara pasaden abestia. Rolling Stone aldizkariak 2012ko kantu honenen artean kokatu zuen abesti puska hau, baina kontuz, kantuaren egilea beste bat da, Charlie XCX abeslaria. Agian norbaitek pentsatuko du Charlie XCX damututa dagoela kantua aikona popi emateagatik, baina guztiz kontrakoa, Charlie XCX-ek elkarrizketa batean kontatu zuen inoiz ez duela penarik sentitu. Aikona popek berea egin zuela kantua eta hortaz oso arro dagoela. Aikona popek berriz kontatu zuen Charlie XCX-en bertsioa ederragoa zela, Charlie-ren ahotsak bakantua goxatzen zuelako, baina beraiek Aikona popen soinua izatean aiztuten eta Style of I izaneko ekoizleari eskatu ziot soinu hori emateko. Eta nor da Charlie XCX? Ba, hau. Electric lights blow my mind, but I feel alright. I never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye. Break the Rules bere kantu ezagunenetako bat, bai, eta hau ere bai. entzuten ari garen abestia Happy, Pharrell Williams izar bilakatu zuen kantua, baina Pharrell Williams hori baino askoz gehiago da, eh? Artista askoren ekoizlea ere izan da. Justin Bieber, Madonna, Beyoncé, Daft Punken kantuak ere ekoiztu ditu eta konposatu ditu, eta adibidez, Gwen Stefaniri bere bakarkako ibilbidea arrakastarantz bideratzen lagundu zion musikaria izan zen Pharrell Williams. Bai, kantu bere Pharrell Williamsena da, Holla Back Girl. Gwen Stefaniren bakanturik arrakastatxuena, No Doubt taldea utzita. Gwen Stefanik bakarlari bezala probatu nahi zuen, eta Pharrell Williamsek Gwen Stefaniren kanturik borobilena komposatzen lagundu zion. Spotifyn 245 milioi entzunaldi ditu Holla Back Girl honek. Eta horrengo abestia Pharrell Williamsen kutxunenetako bada, eta hau ere bera komposatutakoa. I'm a slave for you, Britney Spears.
All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Oh, yeah. I see this guy. What's practical, what's logical? What the hell, who cares? All I know is I'm so happy when you're dancing there. I'm a slave for you. I cannot hold it, I cannot control it. I'm a slave for you. I won't deny it, I'm not trying to hide it.
Britney's hirugarren diskoan aurkitu genuen I'm a Slave for You. Ordurate pop estiloan aritu zen abeslaria, baina R&B probatu nahi zuen Britney Spearsek. Garai hartan Pharrell Williamsek The Neptunes izeneko taldea zuen, Chad Hugorekin batera sortutako bikoa, eta hainbat proiektutan kolaboratu zuten. Besteak beste Britneyren disko honetan, eta Pharrellek beti abeste hau aukeratzen du bere kandu honenen artean. Rolling Stones aldizkaria ere eta musika aditu askoren ustez, hau da Britney Spearsen kanturik onena. Beste konposatzaile bat, Julia Michaels. Pharrell Williams baino gazteagoa da hau, 26 urte ditu, Iowan jaiotakoa, eta 2017an Issues abesti honekin harritu gintuen. One of them is how bad I need ya. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me. 'Cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me, 'cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. Julia Michaels Issues abestiarekin abesti eder aukeratu zuen bere burua aurkezteko, eh? Baina aurretik beste batzuentzat egindako abestiak bastiratzean geratzen, eh? Justin Bieberren abesti honetan ere kolaboratu zuen Julia Michaelsek. You gotta go and get angry at all of my honesty. You know I try but I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time 'cause someone call a referee. 'Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight. 'Cause I just need one more shot, second chances. Yeah. Is it too late now to say sorry? Julia Michaelsek egunean bi hiru kantu konposatzen ditu. Mentalki nekagarria dela dio, baina aldi berean zoragarria. Selena Gomezekin ere kolaboratu izan du Julia Michaelsek, eta hau ere berea da. Selena Gomezen Bad Liar ere, ba, Julia Michaelsek konposatu zuen, eh? Beraz, bueno, artista interesgarria jarraituko duguna, gertuti jarraituko duguna. Eta bukatzeko hau, gure bihotza behin baino gehiagotan ukitu duen abestia One Republican Apologize. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make you sound. Tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, tell me that you're sorry, didn't think I'd turn around and say. Eta zergatik One Republic, bueno, ba, taldeko abeslaria eta pianistak gure barrenak astindu bituelako askotan kantu honekin unkitu gintuen, bai, baina beste hundaka bestirekin ere, bai. One Republic taldeko liderra izateaz gain, Ryan Tedder ere, hainbat artisten ekoizlea ere izan delako. Honek saio berezia, merezi du beretzat bakarrik, eh? Zerrenda oso luzea baita. Maroon 5 taldearekin kolaboratu du, esaterako Maps kantuan, eta Adele 21 diskoren ekoizlea ere bada. Eta azken aldian, etengabe entzuten ari garen abesti honen arduraduna ere bada. I'm a sucker for you. Inork ez zuen espero Jonas Brothersen itzulera horren dizdiratsua izango zenik, baina begira, bai? Lortu dute, laguntza izan dute, Ryan Tedderren laguntza izan dute horretarako, eta oso ondo asmatuta Jonas Brothers Sucker. Eta hemen entzuten ari garena klasiko bada, ere zerki handi hoietako bat, historiara pasaden abestia, Beyoncé honen atzean, baina kontuz, One Republic taldeko Ryan Tedder ere bai. Remember those walls I built? Baby, they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. Shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. Pray it won't fade on your halo. Izarrek dizdira lortzeko talentua behar dutelako, bai, baina laguntzare bai, eta atzean lanean ari direnek ere merezi dute beraien dizdira. Ryan Tedder, Julia Michaels, Charlie XCX eta Pharrell Williams aipatu ditugu, baina badira beste hainbat artista, izarrak bilakatu gabe, atzean lalean dihardutenak. Eta honekin, nere despedida. Muxu handi bana, jo.